jedno krásné ráno vo Vánci. Tak se podíváme na otázky.
Se nám přes noc urodilo.
A nebo sdělit ústně.
Jak je to s návratem tradicím k pohanství rituály? Díky.
Jaká minulost, když je jenom přítomnost? Takže berte jenom to, co vás oslovuje v přítomnosti. Pokud to s vámi rezonuje, tak proč ne? Má to s vámi rezonovat. Tady se vás už nevede přes žádné rituály. Ono ty rituály vlastně vznikly z toho důvodu, že lidská mysl hledala. Hledala cestu ven ze smrti, hledala cestu ven, vlastně a upínala se k něčemu vyššímu, vzdešenějšímu. Někde v sobě cítila, že přece to nemůže být jenom o té krátkodobé radosti, o té krátkodobé bolesti, spíš dlouhodobé bolesti, krátkodobé radosti. Z praxe lidí. No a tak lidská mysl hledala. K tomu se můžeme ještě na chvilku vrátit, co včera si položil tu otázku, vlastně jak vznikly ty božstva, božstvo hromu, božstvo blesku, božstvo deště, božstvo slunce a tak dále. Jak to vzniklo? Proč se vytvořili vlastně tihleti bohové, čili personifikace, lidská mysl tomu začala dávat tvar a podobu a začala se vlastně k tomu upínat. Proč tomu tak bylo? No protože fůra věci si lidská mysl neuměla vysvětlit. Neuměla si vysvětlit, jak je to možné, že to slunce vlastně vydává to teplo. To přece musí být Bůh. Ale odkud vůbec v těch lidech vznikl ten pojem Bůh? Ano? No je to právě to, že vždycky něco v určité etapě těch dějin toho lidstva, chcete-li teda v té jiné úrovni, je jakoby vyplavené nebo puštěné z toho informačního systému samotného vědomí a ti lidé tušili nebo prostě zachytili ten záblesk toho vědění, že vlastně je tady něco vyššího. Je to, sami dobře víte, vlastně zase řekneme teda ve všech úrovních to je, nebo chcete-li, je to vlastně v dějinách lidstva od prvopočátku, ale samozřejmě to běží teď, takže je to ve všech těch úrovních. Každá bytost vždycky se upínala k něčemu vyššímu, co si neuměla vysvětlit ta lidská mysl. Samozřejmě to hledala lidská mysl, proto vznikaly ty božstva. Protože lidská mysl nedokáže ani teď, lidská mysl, pojímat nekonečno bez personifikace, bez nějaké podoby. Lidská mysl nedokáže vnímat prostě to nic. Ano, protože lidská mysl je stavěná proto, aby se přes ní projevoval projevený svět. Ano, jako vždycky ve tvaru. Takže lidská mysl proto tomu začala dávat tvar a podobu, takže je tady hrom, no to je něco nádherného, najednou blesk, zářmí, no to musí být bohové, to není přece možné, co to je? No oni cítili, že to je něco vyššího. V podstatě měli pravdu, protože celý projevený svět se všemi těmi úkazy je přece samotné vědomí. Je všechno vědomí, nemůže být nic mimo vědomí. I ta nevědomost je součást vědomí. Nevědomo součást vědomí. Ale rozdíl je v tom, vědomí není tou nevědomostí dotčené. To je velký rozdíl. Tež to lidská mysl tím je vláčena. Nejenže dotčena, ale doslova ovládaná. Ano? Tak to je ten velký rozdíl. Takže se vrátíme k tomu, k těm rituálům. No a tak lidská mysl začala, no to je určitě, ten hrom je určitě Bůh. Ano? To je projev božství. No a ty tam zařadila, protože lidská mysl to nedokázala, že to je nic, že to je prostor, prázdnota, no tak tomu začala dávat tvar a podobu a tak vlastně pomalu a jistě vznikly víly, rarážci, trpaslíci, stromoví mužičci, já nevím, co všechno lidská mysl vymyslela, vlastně jako ty astrální bytosti. Tak takhle ještě k tomu, jenom doplně, jak to vlastně vzniklo. Proto se vám tady říká, obracejte se, ano, vnímejte celou přírodu jako to vědomí, to tak je, ale ne, že ten strom je jenom vědomí, je to projev vědomí, to je velký rozdíl. Ano, to je projev vědomí, protože je tady ještě neprojev vědomí a to je vlastně ten vědomý pozorovatel, neboli zase to vědomí jako celek. Takže tam je třeba vlastně, abyste byli vším. Jenom jsme dali takové přirovnání na jednom setkání, kdy jsme říkali, je široširé moře. Když nevzniká energie, nevzniká vítr, je úplně naprosté bezvětří, tak ta hladina je úplně klidná, jo? Nečeří se a je totožná vlastně s tou hlubinou. Ale jakmile zafouká být slabý vánek, až po výkřici orkán a tak dál uragán, tak se najednou zvedají vlny. Může vlna existovat bez oceánu? A oceán bez vln? A to je ten rozdíl, ano? Takže projev té energie, to je vlastně ta vlnka, to přirovnání. To je vlna, to je projev té energie. Vlnka, kdyby se stotožnila jenom sama za sebou, že je vlnkou, tak začne mít automaticky strach. Proč? No jo, tady je další vlnka a tam další spousty vln, oni mě můžou pohodit. Můžou. No můžou, to se děje. Jo, větší vlnka vezme a smete tu. Menší vlnka je ještě větší. Jo, takhle vznikají velké vlny vlastně. A teď další vlnka by dostala velký strach, protože jiná vlna by řekla, no já jsem slyšela, za chvilku dospějeme ke břehu. No a tam zanikneme. To je smrt. My se tam roztříštíme vlastně o ten břeh a už nebudeme existovat. A tak dál. Jo? To je přirovnání vlastně té nevědomosti, proč lidská mysl se začala bát vlastně té smrti. Protože ta vlnka se stotožnila s tím projevem, sama ze sebou. Tady se vás nevede, abyste se stotožnili jenom s tou hlubinou. To je zase nerovnováha. Jste zároveň projevem, tou vlnkou a zároveň tou hlubinou. Jste celým mořem i s těmi vlnkami. Ano? Tak jenom přirovnání. No a tak vznikly vlastně, vrátíme se k té personifikaci, tak vznikly rituály, protože lidská mysl má vlastně všechno jako téměř rituál. Jaký je rozdíl mezi rituálem a závislostí? Je tam velký rozdíl. Na to se taky hodně lidí ptá. Závislost je, že bez některé činnosti nebo bez některého projevu nemůžete existovat. Bez něčeho prostě vás to vyvede z míry. Tak třeba čištění zubů. Může to být rituál?
Může.
Nemůže?
Může.
A může to být závislost. A jak je mezi tím rozdíl? Když se dostanete do podmínek, kde není voda, na chvilku, tak pastu máte, ale to vám moc nepomůže.
To už jenom.
No ale tak, to je, když je to rituál, tak tam se to neřeší. To je tak, jak domek, tak buď to sliny, prostě ty bakterie nějak zlikvidují, tam se to neřeší. Jo, rituál je, že když to nemůžete mít, tak je vám to jedno. Jo? Když nemůžete ten rituál vlastně provozovat, tak je vám to jedno. Závislost je, že když to nemůžete mít, tak jste nervózní, nemáte náladu, máte zkaženou náladu. Ano? Prostě celý den jste znechucení, protože ráno jste si nemohli umýt zuby. Ráno jste si nemohli zacvičit. Nebylo místo. Ano? Takže to není rituál, ale je to závislost. Rituál používáte vy. Rituál vás má uvolnit a nesvázat. Závislost vás svazuje a dělá vlastně z vás otroky, protože když to nemůžete mít, když se dostanete do podmínek, kde ten zvyk té závislosti nemůžete provozovat, tak jste nervózní, nesví a máte zkažený den. To je mezi tím rozdíl. No a ty rituály se vlastně provozovaly za tím účelem, že ta mysl při tom rituálu by se měla, a určitě se tak jako dělo, i když ne vždycky, ale většinou, to byl účel rituálu, na chvilku sklidnit. Ano? Rituál jako tanec, mysl se sklidní, jo, při tom pohybu. Jakýkoliv vlastně rituál, tak mysl tam je taková klidnější. To byl smysl rituálu. Zase to byla pomůcka pro sklidnění mysli. Aby následně mysl mohla vlastně zažít, jak je to úžasný stav vlastního prázdna. Ale mysl se toho bojí, protože ona je zvyklá na ten obsah. A mysli se předkládalo tomu rozumu, i s tím mozkem, se vším, že vlastně čím víc rozumnosti, čím víc naučeného nebo naučené moudrosti, naučené, tak tím ten člověk bude váženější, uznávanější a bude se mu líp žít a tak dále. Je to tak? No tak se to předkládalo. Uč se, protože budeš hloupý.
Jo.
No, se ještě
předkládá. Ještě to funguje.
Je to tak, ještě to... Už se to pomalinku bude unavovat. Tak, silné, jak to bylo. Takže tak nějak o těch rituálech a o tom. Takže mysl se bojí toho prázdna. Sami dobře víte, že lidé, je to na nahrávkách, třeba kdo je třeba poprvé, podruhé, tak najednou, ale jak já budu s prázdnou hlavou existovat v práci? No samozřejmě, když ještě tam není naprostá důvěra, ono to jde krůček po krůčku. Když ta bytost už zkusila, jaké to je, že i v práci prostě pustila ten obsah a najednou fungoval v té práci a funguje tak přesně a vždycky tak, jak vlastně má a vždycky tak, jak se ta situace v práci odvíjí a každý den je jiná, co každý den, každou chvilku je vlastně jiná, tak tam najednou si řekne, ty jo, tak tam to normálně funguje. Ale pokud je tam ještě strach, tak samozřejmě používejte tak, jak jste se to naučili, protože to byste opravdu ulítli. Takže to první zkoušejte vlastně v takových každodenních záležitostech, kdy si myslíte, že to není tak důležité, že tam můžete pustit ten obsah mysli. A pak už budete mít i důvěru to zkoušet i v práci a úplně v pohodě. Oni budou používány tyhle ty věci, co jste se naučili. Budou používané, protože v podstatě samozřejmě lékař, když se učí anatomii vlastně toho fyzického těla, nejenom tu anatomii, ale celkového, jak to vlastně funguje a tak dál, tak to dál bude používat, ale ne tak, jak se to naučil vlastně v těch dogmatech, že nejde vybočit z toho, jak je to vlastně naučené, ale s tím, že to bude intuitivně používané, ještě široké spektrum možností pak tam je, ne prostě všechno na jedno kopyto, všechno řezat, všechno pryč, i když i to tam má své místo, ale ne vždycky, no, v žádném případě. Někdy ano a mnohokrát ne. Tak.
Má vědomí vůli?
Co si představujete pod pojmem vůle? Co to je podle vás vůle? Abyste zase pochopili potom tu odpověď. Co je to vůle? Vidíte, někdo říká záměr. A to bylo včera řečené, vědomí nemá žádný záměr, vědomí nemá žádný důvod. Takže záměr?
Ne. Já si myslím, že to je chtění, ne? Chtění, že někdo něco chce.
No, ne, samý. Taky ne. Vědomí. Nemluvíme teď o osobní vůli. Ano, osobní vůle, která neexistuje jako takhle, protože to jsou stejně jenom energie programu. Programy vlastně utvářejí jakoby život toho člověka a ty závislosti, ale jestli má vědomí vůli.
Vůle je projev ega.
Vůle je nějaká síla, vůle, energie.
To je inspirace, kterou by zrealizoval nebo nezrealizoval.
Vůle je schopnost dodržet princip, který si dám.
Ještě? Ještě? Co je to vůle?
Vůle je jako snaha, ale to má jenom osobnost, ne? Nebo úsilí o něco.
Vůle Boží, dej se vůle Boží.
No, tak no, to už jste blízko. Tak co je to ta vůle?
Dostáhnout výsledku. To je prostě volnost.
Dostáhnout výsledku nějaký.
To nějaká hnací síla.
No, to už jste blízko.
Tak to může být tvorba.
To už jste... No, no, tak to už jste úplně u toho. Je to vůle, je v podstatě energie, která imaginuje, která vytváří obrazy, ale bez záměru, což je nepochopitelné pro hlavu. Pro hlavu je to nepochopitelné. To se tvoří. Takže tvorba. Správně jste řekli, je to energie, tvorba, která ale nemá záměr a nemá dokonce důvod.
To je jako kdyby ten záměr měla, ale vlastně jenom v jednom okamžiku, tak to vlastně nemá.
On se okamžitě rozpustí, protože on je jenom v té přítomnosti a v zápěti už není.
On se vlastně zrealizuje dřív, než je, že jo?
Tak.
Jako, že prostě...
tak.
Tak. To nějaký důvod je, ale my to jako nevnímáme.
Ne, důvod tam není.
Není to třeba tak, jako když si dětka třeba vážíš tu polívku v těch 7 krásek, je tak, si dáš takový jenom tak.
Oni taky někdy už můžou mít vlastně záměr, protože v Chaloupce, když tam přijelo vnoučátko, tak se tam zkamarádila s holčičkou, no a tehdy v létě bylo horko, teď v létě, takže Romek říkal, opravdu už jenom kapala voda, tak bylo tam hodně lidí, samozřejmě nám to jako stačí, protože na nos nakape tolik vyprání, gumitík na vaření, ale spousty lidí, tak říká, Jáčkové, opravdu šetřit ve vodně je zásobárna a víc už vody není, tak abyste měli všichni. Takže choďte se mít, tam Romek z takového potůčku dělá takovou krásnou koupelku přírodní, takže tam se chodilo mít a to stačilo bohatě na vaření, na pití a tak dále. No a my jsme meditovali u křížku a děti jakoby nebyly, bylo ticho. Ano, to je podezřelé. Děti celé dopoledne nikde neběhali po louce, vždycky bylo slyšet juhu, úplně ticho. No a teď jsme přicházeli k Chaloupce, no ten pohled byl úžasný. Obě dvě samozřejmě do půlky namočené ve vaně, ale hlavně plná vana vlastně lístečku, kamínku, plíny. No prostě voda nemohla být použitá. No a když Romek říká, no co teď budeme pít, a oni nechápavě na Romka, že všemu vařili polívku. Měli pravdu. Ty se pohledu, no nic si nemůžete říct. No tak, že oni uvařili všem polívku. Víme, tam máme. Ano, ale byl tam záměr. Jo, takhle, jako jo, jiný, než má jako třeba už dospělý, ale tam záměr, uvaříme všem polívku. Jo, takže záměr tam byl.
Když se ještě zeptat, ta vůle toho vědomí, jestli je naprosto spontánní, že vlastně
ano.
Nikdo neví, co bude
přijít. Ano.
Nenavazuje to na sebe.
Ne. Ne, a přitom navazuje. To je to, že vždycky je vám odpovídané ano i ne. Tam ne. Se nedá, víte proč ano i ne? Protože z pohledu už jednoty, z pohledu vědomí, není dualita. Není plus minus. To se začíná tvořit v té přítomnosti až v tom projevu. Ale v zápěti už je to jinak. Takže tam nemůže se na něčem ten princip zaseknout. To není možné. Je rozuměno, že ta tvorba vychází ze samotného vědomí a až potom se to vlastně jakoby... aby to mohlo být vnímané, rozdělí jakoby na ty dvě polarity, den a noc. Ale sami dobře víte, že den má 24 hodin. Taky, když řeknete den, tak vám automaticky lidské mysli naskočí jenom to světlo. Ale přitom den má 24 hodin. A on teprve obsahuje světelnou část a tmavou část. Ale den je jako celek. Takže vědomí nemá tu polaritu plus, minus. To tam neexistuje. Takže tam se to tvoří, takže ta vůle je, dá se přeložit, to tu někdo řekl, je to čistá tvorba. To je vůle. Bude ti daný příměr, nebo teda vám všem, bude daný příměr. Má strom vůli, aby na jaře vykvetlo, pak aby bylo opílené, přinu, co tak nemusí stát.
Je to možnost vlastně tam.
Ještě blíž, přesně. Dalo by se to tak nazvat, jo? Je tam spousty možností. Ano? Takže tam nemůže být záměr.
Takže může
a už vůbec ne důvod.
Že vědomí je nekonečnou možností.
Tak. Proto se vám často říká, že vědomí ale není to zas úplně přesné, že i mysl by tam mohla najít zase na tom nepřesnost. Nejbližší snad je opravdu, je to princip. Protože o principu nemůžeš nic říct. Princip plyne. Princip tu je, ale co můžeš, kde ho můžeš zařadit? No nikde. Je to princip. Takže vůle je princip, vůle je spousty možností, ne tak, jak si myslí zase lidská mysl. A tvoří se to vždycky bezprostředně, spontánně v té přítomnosti. Lidská mysl to nedokáže pochopit. Proto o těch věcech nemá cenu ani přemýšlet. A když o ní ale nepřemýšlíte a uslyšíte tu informaci, tak v té chvíli s vámi může zarezonovat a je to, co si včera říkal, najednou je to věděno, je to tak jasné. A je to třeba jenom blesk u vás, chvíličku, záblesk. Je to tak a v zápětí se mysl toho chytne a zase kalkuluje. Ale jak? Chce to pochopit? Nemůže to pochopit. A jenom banální věc, jak může mysl pochopit nekonečno? Když mysl jede vždycky od začátku, má bod A a jede do bodu B. Jak může mysl pochopit nekonečno? Že vesmír je nekonečný. A těch vesmírů je spousty, kde jsou. Když je tenhle ten vesmír nekonečný, kde jsou další vesmíry? Jako, jak to může mysl pochopit? Může to pochopit jedině zas na svém příkladu, že i mysl si může vymyslet spousty vesmíru a jsou v téhleté mysli. A tím to vlastně ta mysl trošku se ukonejší a trošku to pochopí. Stačí takhle.
Má pocit, že to pochopil.
Ještě vás jako teda k těm vesmíru, když je to vlastně pro nás kulisa. Tak tohle jsme se o tom právě večer bavili, když jsme byli na procházce ty hvězdy a to všechno. Jak to teda je? Já jsem to teda viděla jako interzi, já jsem to fakt viděla jako kulisa. To bylo úžasné.
Tak proč se ptáš?
Ne, já se ptám jakoby obecně pro víc tady lidí třeba. Protože to opravdu jako... To znamená, když objevují se neustále další a další vesmíry, galaxie a tak dál, tak je to tvorba té mysli neustále.
Světové.
Světové mysli. Takže to existuje i neexistuje.
No tak jak tady tohle? Existuje a neexistuje.
Je to tvorba toho, podle toho tlučího principu. No, je to tam tlučí. To zamotává mysl, dobrý, už mlčím.
Jasně. Zase ten příměr toho snu. Tam nejlíp pro mysl je, ona kapituluje u toho, když se právě třeba člověku, který to nedokáže, že si ta mysl to chce pochopit. Tam, kde to nechce pochopit, tak s ním člověk sem vůbec nekomunikuje. Však pozná sám, samoho to povede. Tam nemá cenu diskuze, pokud chce dokázat, že má pravdu. To je nepodstatné úplně, protože pravda je jenom jedna a tu mám jenom já. To je princip vlastně zase ega. To je princip ega. No, takže pokud ten člověk to ale opravdu chce ta jeho mysl pochopit a tam ta touha už potom, tak se mu vždycky řekne, no dobře, ale ty v noci taky vysníš vesmíry třeba, vysníš tam tolik věcí. A kde to je, když se ráno probudíš? No a tak už se ten člověk neptá, aha, no samozřejmě. No je to všechno jenom v té mysli.
A tak je to ve světle.
A je to přitom, ano. A je to ve snu skutečné? A jak? V tom snu, když běží ten sen. V té chvíli, v tom snu. Je to tak skutečné. Tam je hmota. Dokonce mi, to už je další dobu, možná půl roku, tak na tom některém setkání bylo právě toto hovořeno a jedna z těch bytů z toho semináře měla v noci sen, a to bylo právě na té týdenní Morávce, protože to bylo takové intenzivní dlouho, ty lidé byli dlouho vlastně propojení v tom uvnitřnění, tak měla sen poprvé a vyprávěla potom na druhý den, že říkala, v tom snu jsem si sama říkala, tak a teď si sáhni na kámen. V tom snu. A sáhla si na kámen a zjistila, že je tvrdý. Jo? Že je pevný. Jo? Že je to hmota. Jo, ještě pár věcí tam měla. V tom snu. A ráno se probudila a najednou, no to opravdu byla hmota, že si to zkusila v tom snu. Se jí to krásně promítlo jako zkušenostně. Jo? Protože vy ten sen berete v tom snu jako samozřejmě, že? A ona si to tam vlastně, že opravdu, ona říká, jsem tam opravdu cítila stejně tu hmotu, jako v tom bdělém snu tady.
Jako, já to třeba vnímám, já to vnímám, ale když to máš dát doslov někomu vysvětlit,
to
tak je člověk bezradnej.
To jedině, když se tě ptají, proto se o tom takhle nemluví, no. Jenom když se ptají, nebo když je vlastně ten zájem z té jejich strany jinak.
Protože ty seš vlastně v té chvíli poznání, seš to poznání, a jak to máš dát doslov? Tak to je důležitý.
Jak to, že se astrální bytosti a programy se jeví jako, že mají inteligenci? Jednají deterministicky a racionálně na základě nějakého algoritmu jako software, anebo jsou schopny i intuice spontánního jednání emocí?
Takhle, miláčkové, bylo vám včera vlastně toto odpověděné, ale možná to nebylo dobře pochopené, nebo v té chvíli ten člověk o něčem jiném přemýšlel. Astrální bytosti mají přístup vlastně k informačnímu poli. Protože astrál je prostor samotného vědomí. Mají přístup. Jo, proto vlastně ty informace jsou někdy téměř přesné, pokud ty astrální bytosti něco nekopírujou, samozřejmě. Tam těch možností je spousty. Záleží i zase, jak jsme včera hovořili, záleží, jak ta bytost je prosvětlená, protože stejně jak u lidské bytosti, taky buď je úplně v hluboké temnotě, anebo je už ta mysl hodně prosvětlená, tak ty astrální bytosti v podstatě v tomhle tom fungují stejně, i když nemají fyzické tělo. Fungují naprosto stejně. Buď je to téměř celé jakoby světlo, ale pořád je to personifikace, pořád je to nějaký prostředník tady. My vás vedeme k tomu, abyste šli přímo ke zdroji. Pak když zatím chcete přes prostředníky, tak si to dovolte a zkuste si to. Sami to poznáte na vlastní zkušenosti. Takže, no a takže ty astrální bytosti zase, pokud je tam více té temnoty, tak podle toho jsou znáty ty informace. A zase když jsou hodně prosvětlené, tak zase ty informace, když jsou úplně už to světelné bytosti, jak někdo říká, to jsou světelné bytosti, ty tady taky existují, ale pořád jsou to vytvory lidské mysli. A tak ty informace tam jsou jako opravdu téměř jako vlastně přesné. Takže jak fungují? No jak funguje tady? No, taky jste mentální. Mozek je mentální. Jak funguje? Tak astrální bytosti, když nemají to fyzické tělo, stejně jak duše. No, když vy si nesete, tak vy tu necháte vozidlo, necháte tu ten mozek, ten přístroj, ten software, ale obsah mysli si nesete. To je to samé. Se všemi informacemi, ty buňky, ty všechny informace zůstávají. Ale tu hmotnou buňku nenesete si sebou. Ale tu informaci v buňkách, která automaticky, když berete další vozidlo, tak se to vlastně tam jakoby načte, chcete-li to takhle, prostě.
Že software si bereme sebou, ale hardware necháváme dva.
No, tak, chcete-li to takhle technicky. Chcete-li to takhle technicky. No. Že to je logické. Na tom není nic. Na logické. Ty pojmy Marcela nezná, takže to vám Romek vysvětlí. Jako tyhle ty pojmy Marcela vůbec...
Tlačit kodily.
Pokud techniky, tak to vám vysvětlí přes techniku Romek.
Chtěla jsem se zeptat, a potom vlastně, když to beru z lidského hlediska, jako se znovu rodíme se vždycky jenom jakoby v tom jednom pohlaví, jako muž nebo žena?
Ne, to vozidlo si jednou si vezmete Trabanta, jednou třeba Mercedes.
Jo, takže je to úplně podle potřeby, jo.
Podle toho náboje, no asi.
Jo.
No, jo.
Má smysl modlitba nebo žádost adresovaná vědomí? Pokud ano, tak jaký?
To je taky moc hezká jako aktuální. No, v určité etapě má modlitba hodně velký význam. Protože pokud ten člověk ještě se nedostal k informaci, že to nemusí přes slova, ale jenom stačí tou pozorností, to je to mnohem, to je více rád, že tomu dáváme tu pozornost, ale pokud člověk nepřišel k téhle ještě informaci, ještě to k němu nepřišlo, tak ta modlitba pro ně hraje velkou úlohu a je v pořádku, protože modlitba je taky pojítko k něčemu, byť je to z té duality, protože vlastně ten člověk se modlí k něčemu zemi. Ano, že je tu nějaký Bůh, nebo k Panence Marii, nebo vlastně k někomu, o kom věří, že vlastně mu pomůže. Tak jak se někdo modlí k astrálním bytostem, to je taky modlitba, ten hovor. Takže v určité etapě ano, protože ten člověk zjistí, zase je to proto, že to funguje. Jo? Zjistí, že to funguje. Co se týče té prosby, tak zase v určité etapě ano, ale v určité etapě už to nefunguje. Zase. Takže zase ano i ne. V etapě, kdy ta nevědomost se ještě nesetkala s informací a je spíš v té informaci biblické proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno, tak ten člověk prosí, no a teď samozřejmě, oni většinou tu modlitbu by měli zakončit a většinou to tak mají, stan se ale tvá vůle. Čili vlastně potom přijmou být třeba z bolesti jakékoliv rozřešení té situace. Jo? Ale mnohdy jsou tam opravdu zázračné uzdravení, taky tam jsou vlastně jakoby ty zázraky toho uzdravení. Ale takhle, když jste už na cestě sebepoznání, tak najednou zjistíte, že nemůžete prosit. Je to tak? Na vás to tam nepustí. O tom to je. No nejde to. Nejde to. Proč tomu tak je? Protože už je tam vědomost toho a když vy vyšlete prosbu, tak už jste v jiném, jakoby, v jiné možnosti toho principu a vrací se vám vlastně zpátky jenom prosba. Ano, když to u té vyložené nevědomosti, kde je to z té upřímnosti, opravdu z té nevědomosti, tak tam se tak někdy děje. Takže zase ano i ne.
A podobně to s vděčností?
Ano, i s pokorou. V určité etapě ta představa té pokory, že to je prostě takové, tak splní svoji úlohu, že to ego je na chvíličku takové pokornější. Ale v určité etapě to zase je na překážku. Protože před kým? Pokorou. Před kým? Ano. A před čím? Vděčný komu, za co? Háčkové, vy jste součást principu, tam nemáte komu být vděční. Ale zase z úrovně, no, z určité úrovně to v pořádku je. Takže zase dejte na to, jak to s vámi rezonuje, dejte na to, jak to vlastně, jak v té chvíli to s vámi rezonuje, tak pro tu určitou chvíli, byť třeba kratičkou nebo delší, to už jenom na tom neuvízněte. Jo, to je ta věc, co se vám často klade na srdce. Jenom na tom neuvízněte.
A Marcelko, když teda je v Bibli napsáno prosté a bude vám dáno, tak jako
no, to je
chci
to
říct, že pro některé lidi to není aktuální.
Ne. Ne, protože už jsou v jiné úrovni.
Protože bych prosila sama sebe,
koho
bych prosila?
Není komu.
Není komu, když to samé.
Není komu. Ale pro ty lidi, kteří ještě věří, že je tu prostě Bůh, který jim to dá a k tomu se obracejí, tak pro tu zkušenost se jim to tak někdy děje. To záleží, jaká je ta jejich víra.
Je vlastně stav prázdnoty největší prosbou, vděčností a pokorou.
Tak.
Může
se
tak
zeptat. Když máš strach nebo máš nějaký program, něco, co tě jakoby vykolejí, je dobrý jít tomu, jako postavit se do té situace a vlastně to...
Jak kdy? To podle situace. Zase ti nemůže být říci ano a nemůže ti být řečeno ne. To je podle té situace. Co tam budeš mít silněji? Ale tam stejně nepřemýšlíte, vy se postavíte do té situace a tam stejně jednáte. V té chvíli nemáte čas přemýšlet, co tam použít, jak tam použít. V té chvíli, když se bezprostředně v nějakém, ať už nebezpečí, jenom si to by nebezpečí, prostě v situaci, kde musíte rychle jednat, tam nestíhají programy. Tam jednáte intuitivně, spontánně. A tak, jak máte adekvátně k té situaci. A takhle potom vypadá život vlastně, když je to život samotného vědomí, tak v podstatě stále. Takhle, jak ty říkáš. Tam nic není, nic, žádná příprava. No, když bych potkal vzteklého psa, tak se musím naučit, co vlastně, jak se zachovat. Stejně jak dávali jednou dobou, jak se zachovat, když potkáte medvěda. To je taková hloupost, protože každá situace je jiná. Vy máte jiné vibrace. Zvířátko reaguje na vibrace, ale bez přemýšlení. Jo? To je vlastně samotné vědomí a tam se to vlastně na základě vibrací. Jestliže v té chvíli tam se něco řeší, tak to zvířátko na to reaguje. Jestliže ten člověk je ve velkém strachu, to zvířátko na to reaguje. Jestliže je ta mysl prázdná, zvířátko na to reaguje. Vlastně v podstatě to zvířátko nemyslí, ale vnímá vlastně sebe. No, protože to je samotné vědomí. Když je ta mysl prázdná, tak to zvířátko nemůže tomu člověku ublížit. To je nemožné. Protože v podstatě nikoho tam nezavnímá. Nic, jenom pachově. Ale tomu nic neříká. No, tak vás nechá být. Ale když řešíte strach v té chvíli, nebo prostě něco řešíte, tak podle toho se ta situace odvíjí. Takže vy si nemůžete nic připravit.
A taky záleží, ale jestli má hlad.
Takhle, Miláčkovi, my tady nemáme žádné zvíře, které by vás napadlo z hladu. Jiné je u psů, pozor. Ne, že pes vás napadne z hladu, ale nemluvíme tady o domácích zvířátech.
Oni už jsou naprogramované
člověk. To je něco úplně jiné. Ano, to už je prostě poličtěné. Mluvíme o divoce žijících zvířatech. Ano? Mluvíme tady o těchto zvířatech jako medvěd, vlk, který tady vlastně žije. Proto, jo, že vás tady nenapadne. Jo? Jasně, že jsou lidožraví tygři, ale ten člověk si to vibračně přitáhne. Ano? To si vibračně... Vemte si, že i skmene často třeba, kde si určitě často čteš, jo, protože ti to třeba zajímá, jo, tak často říkají ti skmene, že třeba ten lidožravý, já nevím, jaguár, nebo prostě leopard, nebo puma, tam byla stále, děti chodili do lesa, oni se nebojí, tak to oni se tam pohybují stále, když ví, že to tam je, tak jako vy víte, že je tady medvěd, lev, a taky vás to nebo zmije, taky chodíte všude, to je prostě součástí tady tohohle a vůbec to neberte jako nebezpečí, pokud tam nemáte vyloženě z toho strach z historek. Pozor, kdybyste neměli žádnou zprávu, že nějaká zmije uštknula, že ten člověk zemřel, že medvěd napadl, tak vás to ani nenapadne. A naopak se chováte jako děti, řeknete, je, já bych sem chtěla vidět medvídka v lese.
Ale to je zase těch vlastně těch zkazek, ale.
No, zase ten druhý extrém. Ano? Takže oni sami říkali v těch kmenech, že vlastně chodili do lesa něza, najednou tam někdo šel a toho zrovna prostě sejda.
Je to vlastně... Ta potrava pro toho byť třeba toho lva, nebo nevím, je lehká, že jo? Nemusel nikde se namáhat a lovit.
To ano, ale nestane se to vlastně, zase je to opravdu podle vibrací. Vemte si, že zvířata reagují a loví slabší kusy.
Slabý jedince.
A to už jsme od toho. Nechceme říct, že člověk je slabší asi. Ale i to je na vibrat. On neví to zvíře, že to zvíře je slabší. Na základě vibrací. On to vnímá přece, že to zvířátko je slabší na základě vibrací. Ne přemýšlením, že je slabý. To vůbec neví, to je na dálku. A přesto okamžitě si vybere... To přitáhnou ty vibrace a to samé u člověka. Jaký má člověk vibrace, to zvířátko se takhle k němu chová. A takhle ho někdy i sežere. Ale je to na základě vibrací. Jo? A tak je to i se žralokem. No. Ale samozřejmě my tady nemáme lidožravé medvědy. Všimněte si, že to je paradox. Pokud byl nějaký člověk napadený medvědem, tak to bylo proto... tak buď takhle, že cítil vibrace, třeba většinou to byly pak myslivci. Prostě
on to cítí,
jo? Prostě myslivci a je hodně příběhů, to teď nebudeme častím, tohle to je zbytečné, ale je hodně příběhů, třeba jenom Stěrchové, že když medvěd teda napadl, nebo tam tak nikoho nenapadl, ale fakt byl vzteklý, ten člověk se zachránil, že vlezl teda na strom jako houbař. Byl to houbař v té chvíli, ale byl to vášnivý myslivec, který střílel po všem i po veverkách, jenom co se hýbalo. Jo? Tak a ten týž medvěd potká někoho jiného, vůbec si ho nevšimne. Byl to hned pod chaloupkou kousiček a to se zdalo, že prostě ten medvěd zešil, jak řval a jak vyhazoval prostě a to lítalo a ten byl posraný na tom stromu. A to on sám přiznal.
To je
jasné. Oni jednají na základě vlastně vibrací. A jinak ten medvěd chodíte do chaloupky a on může být opravdu 2 metry, což se asi tak je, protože ty medvědi tam jsou všude 2 metry od vás a vy vůbec nevíte, že tam je, co vás ani nevšimne.
Možná takový dobrý příklad je, že vlastně byl kamarád u nás na návštěvě a pod náma, pod okny se pásly srnky. Srné srnka. A on, je, doma mám kůž, nebo luk, to už si nespomínám, a takhle udělal. Ten srnec nemohl slyšet, nemohl vidět nic, vyskočil, jak by byl střelený a utekli pryč.
A přitom asi 10 minut jsme s tím kamarádem pozorovali ty srnky tiše. Pásli se. Jakmile toto vyslovil, tak on říkal, co je? Jak by ho trefil? Plně vyskočil, jak prostě přesně jak dostane ránu, tak takhle vyskočí.
To je ten záměr.
Zachytil
záměr. Jinak by nemohli, příroda by nemohla fungovat, kdyby nebyla na základě vibrací. No co by nemohla fungovat? To by vznikla nerovnováha. Zase je to princip. Protože ty slabší kusy, kdyby člověk samozřejmě zasahuje, budíš, zatím je to takhle. Ale přece jenom, když člověk nezasahuje vůbec do té přírody, myslivci tvrdí, že to musí být, protože eliminujou velký výskyt třeba divočaku. To není pravda. To není pravda. To se děje v přírodě automaticky samo, že když je výskyt většího počtu nějaké zvěře nebo ptáku nebo hmyzu, tak automaticky je mnohem větší výskyt těch predátorů.
Ano.
To, jenom, že do toho zasahlo, tak je to celé teď na ruby. Ale tak je to pro jeho zkušenost, pro lidskou mysl, samozřejmě. Takže...
A ještě tu máme jednu SMS-kovou.
Ale.
No to je ta po té knížce. Zdravím, Marcelko a Romku. Zajímalo by mě, prosím vás, jak vzniká knížka. Nemůžu přijít na setkání, tak poprosím o odpověď. A já si to poslechnu a nahrávku. Děkuji, Martina.
To ještě nikdo nepoložil tuhletu otázku. Když někdy mezi sebou to slyšíme, se třeba o tom bavíte. No, tak milá Martinko. Martinka?
Martina.
A kde je nahrávka?
Teď.
Tak se slyšet. Jak vzniká kniha? Zajímá vás to?
Ano.
No, je to proces, no. Taky, no, je to proces. A jaký? Tak v prvé řadě vlastně Věruška přepisuje z těch nahrávek, je to taková celoroční práce, aspoň teď to tak bylo, vždycky celý rok vlastně stahovala ty nahrávky jako písemně. Samozřejmě pak je posílá do chaloupky, ale tím, že to je za celý rok a potom Věruška to tematicky na sebe navazuje, že když je o vztazích, tak všechno pozbírá dohromady, tak samozřejmě tam vzniká dost velký jako obrovský zmatek. Takže to posílá do chaloupky, tak se škrtá, přepisuje, no prostě dělá se tam vlastně, protože to tematicky třeba vůbec, tematicky to navazuje, ale nenavazuje to smyslově logicky, ano? No proč? Protože někdo se zeptá, je daná odpověď, potom za půl roku se někdo zeptá podobně ale odpovídá se jinak, protože to ten člověk potřebuje jinak, jo? Takže Běruška to tematicky vlastně dá pěkně takhle za sebou, ale aby to dalo nějaký smysl, tak, tak vlastně my to potom škrtáme, buď úplně, že se to tam vůbec nedá, protože už to třeba ani není vůbec aktuální, no anebo se to potom přeřadí někde jinde, nebo se to pozmění. No potom v té knížce tam vidíte, že to je psané kurzivou, tak to jsou úvahy Věrušky. To, co je psané normálně hulkovým písmem, tak je to vlastně přepisované a opravované vlastně dvakrát, jo? Potom to posíláme Věrušce. Věruška to slohově dá, takhle ona to slohově dává vlastně, aby to bylo čtivé slohově, jo? Když tam ty všechny, jak tady se vlastně odpovídá, ale slohově to dává toho nějak do té čtivé podoby. Potom po druhé to posílá do chaloupky celou tu knihu, je to zase, ještě i tam se škrtá, tam se taky už míň, ale taky se tam ještě škrtá, taky dopisuje, taky se to ještě mění. No a potom to už Věruška vlastně dává té korekturce, která zase vlastně gramaticky upravuje, grafička a tak dál. No a ty, co je psané kurzivou, tak to jsou úvahy Věrušky Kejlové, tak jak ona to vnímá, tak jak ona vlastně to je to kurzivou, byť je to použité vlastně ty informace jakoby z těch nahrávek, ale je tam vlastně ten její pohled, ta její úvaha o tom, jo, to ona právě píše to kurzivou, jo, to je to její vnímání, vlastně jak ona to vnímá, nebo takhle. No tak takhle.
A potom tiskárna.
A pak už jít. Stačí takhle. No, takže vlastně Věruška to přepisuje, no a pak to posílá, my to vlastně škrtáme, přidáváme, nebo to nějak měníme, no potom ještě jednou, no a potom už, pak už to. Takže to by pro Martinku možná stačilo. Nemůže se ozvat, tak. Máte ještě nějaký dotaz?